რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის გადაცემას, დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივაზე, ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მიმართულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისკენ, მათი გარკვეული საქმიანობის წახალისებისა და ხელშეწყობისკენ, რასაც მოყვა დადებითი გამოხმაურება საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, თუმცა გამოხმაურება და ეს მოსალოდნელიც იყო უარყოფითი და კრიტიკული იყო ოკუპირებული ტერიტორიებზე არსებული რეჟიმებისგან. ჩვენ სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მოვამზადეთ და გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭარია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თქვენ შემიძლია დასაწყისშივე თქვა, იქიდან გამომდინარე თქვენს ბლოგს გავეცანი, შემიძლია ვთქვა, რომ პოზიტიურად უყურებთ ამ ინიციატივას, ოპტიმისტურად შეიძლება ასე ითქვას. ყველასთვის ცნობილია, რომ ოკუპაციის პირობებშიც 2008 წლის ომის შემდეგაც და მანამდე პერიოდშიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ტერიტორიებთან იყო ეკონომიკური საქმიანობა. ეს საქმიანობა იყო, თუ შეიძლება ითქვას, არალეგალური, მაგრამ ამ მოძრაობას ხელს ვერაფერი უშლიდა. ამის მოწმევართ ჩვენ დღესაც. ერთი საკითხი კია, რომ ასეთი ურთიერთობები თავისთავად საჭიროებიდან გამომდინარე მყარდება მოსახლეობა შორის, იმ ადამიანებს შორის, რომლებსაც ურთიერთობა რიგ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში მანამდეც ჰქონდათ, შეიძლება მეზობლებიც იყვნენ, თანასოფლელები და ასე შემდეგ, თუმცა როცა ამას ეძლევა უკვე ოფიციალური სახე და ოფიციალური ხასიათი, არ ვიცი, აი სწორედ ეს მინდა რომ ბრძანოთ, რამდენად შეუწყობს ხელს ეს ამ პროცესების განვითარებას და წახალისებას.
გასაგებია. საკმაოდ რთული საკითხია.
იმიტომ რომ პირობა ხომ ეს არის, რომ როცა ასეთ საქმიანობა ორივე მხრიდან, როგორ ვთქვა, მოქალაქეები საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან პრაქტიკულად არღვევენ ორივე მხრის წესებს, იქ არსებულ საოკუპაციო რეჟიმს, რაც აქვს თავისი დე-ფაქტო ხელისუფლებას, როგორ ვთქვა, კანონები იქნება თუ ეს რაღაც რეგულაციები და ასევე აქეთ ამ მხრიდან, თუმცა ფაქტობრივად ეს რომ არსებობს ყველასთვის ცნობილია.
კი ბატონო, ეს რომ არსებობს ყველასთვის ცნობილია, საკითხი რომ ძალზედ რთულია, ესეც ყველასთვის ცნობილია, მათ შორის არა მხოლოდ ქართული ინიციატივა აფხაზებისთვის და მათ შორის რუსებისთვის, უფრო მეტად ალბათ, განხილვის ჭრილში, აგრეთვე საქართველოს შიგნითაც კი, საქართველოს შიგნითაც კი არსებობს ერთიანი პოზიცია. მე უფრო ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად არიან მომხრეები, რომ დალაგდეს ეს კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით, თუმცა ერთიანი პოზიცია მაინც არ გაგვაჩნია, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს ეს, უნდა მივცეთ თუ არა მათ განვითარების შესაძლებლობა და ისე დავიბრუნოთ, თუ ეს უნდა იყოს ჩვენი დიქტატის ქვეშ მათი შემოუტრიალება უკან. მე მაინც გონია, რომ და მე ამ მოსაზრების ვარ, რომ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ უკეთ იცხოვრონ იმისთვის, რომ მათ დააფასონ ეს უკეთესი ცხოვრების პირობები. როდესაც ადამიანს არ გაქვს არაფერი დასაკარგი, არც არაფერზე იხევ უკან, მაგრამ როდესაც გაქვს, და ევროპის მაგალითი ამისი ნათელი მაგალითია, თუნდაც როდესაც საქართველოს შემოიჭრა რუსეთის ჯარი, თუნდაც როდესაც უკრაინას შეიჭრა რუსეთის ჯარი, ევროპა, იგივე ამერიკაც ხშირად შეშფოთება, აღშფოთები თუ შემოიფარგლებოდა, სწორედ იმიტომ, რომ მათ ძალიან ბევრი აქვს დასაკარგი და არ უღირთ უმნიშვნელონ, შედარებით უმნიშვნელო, თქვა, ფაქტორის გამო, როგორც საქართველოა, საომარ მდგომარეობაში შევიდნენ და ყველაფერი დაადონ, ესე ვთქვათ, ფსონზე. მაგრამ და ამიტომაც სწორედ ჩვენ თუ არ გავუჩენთ უკეთესი ცხოვრების და უფრო მაღალი ცხოვრების სტანდარტის პირობებს და შესაძლებლობებს აფხაზებს და ოსებს, ჩემი აზრით მათთან ურთიერთობა ჩვენ უფრო და უფრო გაგვიჭირდება. რაც უფრო მეტად იქნებიან ისინი ეკონომიკურად ძლიერები და რაც უფრო მეტად იქნება მათი განათლების დონე უფრო მაღალი ხარისხის, რასაც ხვათაშორის ეს ინიციატივაც თავაზობს, სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული, ჩემი აზრით მათთან უფრო მარტივი გახდება საუბარი და უფრო შევძლებთ ჩვენ უკეთესად საერთო ენის გამოძებნას, თუ რა გზები და რა ხერხებით ამას გზადაგზა მოგახსენებთ გადაცემის განმავლობაში.
ხო, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ იმ სიუჟეტის მოძებნას. მე ვიტყვი უბრალოდ რა შეფასებები იყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ამას რატომ ვამბობ, შესაძლებელია ვინმე თქვას, რომ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც უნდა ვთქვათ, ნაწილი მოქალაქეების სიტყვის, მაინც უნდა იყოს მოქმედება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ კუთხით. ერთი ეს იყო სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმე და სამინისტრომ დაწერა მორიგი მოუქნელი პროპაგანდისტული აქცია, რომელიც სერიოზულად არ უნდა იყოს განხილული, ესეთი იყო შეფასება და ასევე კრიტიკული იყო აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების საოკუპაციო რეჟიმისგან გაკეთებული შეფასებაც. მსმენელს ესე მოკლედ რომ შევახსენოთ, რა სიტუალიზირებს ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, ეს არის, ესე იგი, რამდენიმე სფეროა: გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ვაჭრობის წახალისება, გაფართოება და გამარტივება ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით, ხარისხიანი განათლების განახსენად განათლება მნიშვნელოვანიაო, განათლების მიღების დამატებითი შესაძლებლობების შექმნა და ომის გამარტივება განათლების ყველა საფეხურზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სიკეთეებსა და სარგებელზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება, იდენტიფიკაციის ახალი ნეიტრალური შესაძლებლობის შექმნით, რაც გულისხმობს პირადი ნომრით რეგისტრაციას და არ არის დაკავშირებული მოქალაქეობის დადგენასთან, და მეოთხე, დაინტერესებულ პირთათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის და სამოქალაქო აქტების გაცემის და ცალკეული სამოქალაქო ფაქტების დადგენის გამარტივება. მე ისე ვიქრჩები, რომ ასეთი პროცესის და ესე ვთქვათ ურთიერთობების როგორც უნდა შეარბილო, გაამარტივო, არ დაუკავშირო, ესე ვთქვათ, რაღაც სტატუსს ამ თუ იმ ადამიანის, იმას აიღებს თუ არა ის პასპორტს ან ნეიტრალურ დოკუმენტს ან ასე შემდეგ, მაინც არის გაოფიციალურება ამ პროცესის.
ყველაზე
რა ინფორმაცია გაქვთ? აი, რამდენად შეიძლება საჭიროებამ გადალახოს, საჭიროება მოერიოს აი ამ ფორმალურ მხარეს, რომლის მიმართაც პროტესტი, მე ხარ ვიცი მოსახლეობაში ვერ გავზომავ, მაგრამ რომლის მიმართაც პროტესტი გამოთქმული აქვს თავის პოზიცია საოკუპაციო რეჟიმებს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ
ბოჩკი შლიტას საყურისი თუ?
დიახ, ცოტა ხერხულად მაგაშიცა, აი ასეთი ფორმით თუ შესაძლებელია.
ხო, დიახ.
ესე იგი, რუსია საქმე. ნამდვილად და სხვა გზა არც იყო და არც იყო მოსალოდნელი, რომ აფხაზები ან ოსები ეთყოდნენ, რომ უირა კარგი შემოთავაზება მოგიცია და ეხა მოდი დღესვე დავიწყოთ ამისი განხილვა. ცალსახად გამორიცხული იყო ასეთი პოზიტიური გამოხმაურების მოლოდინიც კი ჩვენთვის. თუმცა ერთია, რომ რა სიტყვიან ოფიციალურად ესე ხმამაღალი განცხადების დონეზე სამთავრობო დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორეა, რას გადაწყვეტენ ადგილობრივი მოქალაქეები. საქართველოს მოქალაქეებზე მაქვს,
რა თქმა
უნდა, ესე ვთქვათ, საუბარი, რომლებიც არიან ან აფხაზეთის მხარეს, ან ოსეთის მხარეს, ან თუნდაც დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე. და რუსია საქმე, რომ ყოველას ერთად ეძლევა შესაძლებლობა ივაჭრონ ერთმანეთის დახმარებით და იხეირონ როგორც ქართველებმა, ასევე აფხაზებმა და ოსებმა. თუ და ადამიანი კარგად გაანალიზებს ამ შესაძლებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ ოსეთის და აფხაზეთის ხელისუფლებებმა და ფაქტობრივად ხელისუფლებებმა გამოაცხადეს, რომ ფაქტობრივად ანუ რასისულელეა რა ინიციატივა ეს არისო დაახლოებით, ხო, ოფიციალურ დონეზე, მათი მოქალაქეები, მათვე უნდა შევახსენოთ, რომ დღესაც სარგებლობენ უამრავი შესაძლებლობებით, მათ შორის მკურნალობის სხვადასხვა პროცედურებს გადიან საქართველოში და ამაზე უზარმაზარი თანხები ხარჯება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. აგრეთვე ძალიან
მარტივად აქვე დავანონსებ, რადგან ეს ახსენეთ, გადაცემის დასაწყისში არ მითქვამს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯებზე, რაზეც დეტალური ინფორმაცია მოიპოვა და გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი და დაგეთანხმებით იმაში, რომ გაოცდება ბევრი, თუ რამდენი ადამიანი სარგებლობს სამედიცინო მომსახურებით. საუბრობით საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მილიონობით ლარზე.
და მილიონობით ლარზე, კი ბატონო, და გარდა ამისა, ისიც უნდა შევახსოვროთ, რომ თუნდაც იგივე და უშოთ ავტომობილები იქნება, სტანსაცმელი იქნება, სურსათ იქნება თუ ბევრი სხვა პროდუქტი, როგორც ოსეთის ტერიტორიაზე, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზების და ოსების დიდი დაინტერესებით შედის. ანუ ესეც ფაქტია. ერთია ხელისუფლება რას ამბობს, დე ფაქტო ხელისუფლება ხალხს გაუსვათ და მეორეა თვითონ მოსახლეობის საჭიროებები. და ეს გადაწყვეტილება მიმართული არა იმდენად დე ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებების და მათთვის ეს თქვა კოჭის გასაგორებლად, არამედ მიმართულია იქითკენ, რომ რიგითმა მოქალაქეებმა, მეწარმეებმა ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით და მიიღონ თლიანობაში გაუმჯობესებული ეკონომიკური გარემო, უფრო მეტი დასაქმება, უფრო მაღალი შემოსავლები თავისი ბიზნესიდან, უფრო მეტი პროდუქტის მრავალფეროვნება, არჩევანის თავისუფლება, როგორც ასეთი, და ამასთან ერთად ახალი მეგობრობაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნდობის და კონტაქტების გარეშე ვერ მოხდება ფიზიკურად და ის ადამიანები, ვისაც არ ქონდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კონტაქტი, ან ვისაც გაუწყდა ეს კონტაქტები, ესე ვთქვათ, შეუძლიათ მათ ისევ აღადგინონ თავისი ურთიერთობა და ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. და აქვე თქვენ როდესაც ახსენეთ, რომ მაინც ფორმალურია ეს სტატუს ნეიტრალური ეწოდება პასპორტის გარეშე პირადი ნომრები თუ ასე შემდეგ, რითი დავარეგისტრირებთ, მაინც ფორმალურია, მაინც
რაღაცა
კეთდება, კი ბატონო, მაგრამ სხვადასხვა ეს საქართველოს თავრობის ინიციატივა, რომლის თქვა შემუშავებაში გარკვეულწილად მეც მიმიღია მონაწილეობა და მის ესე ვთქვა გაცნობაში აფხაზურ მხარესთან, იმიტომ რომ
ამ კონკრეტულ
ინიციატივაზე
კი
მიმიღია მონაწილეობა და სანამ დღის შუქზე ხილავდა ეს საბუთი, მანამდე ქონდა გარკვეულ წრეებთან ესე ვთქვა კომუნიკაცია, შეთავაზება, გაცნობა, მათი მოსაზრებების მოსმენა და ასე შემდეგ, და ეს არის სხვათაშორის ყველაზე ისეთი კომპრომისული, მათ ინტერესებზე მორგებული, არამხოლოდ მათ ინტერესებზე, ამასაც ხაზი გაუსვათ, არამედ საქართველოს ინტერესებზე მორგებული საბოლოო ჯამში ინიციატივა, რომელიც ჩემი აზრით, რომელსაც აქვს ჩემი აზრით შესაძლებლობა, რომ ამუშავდეს. და აი ეს თვითონ რეგისტრაციის ფორმა არის ყველაზე ისეთი ნაკლებად სენსიტიური შერჩეული. ერთ-ერთი მაგალითი იყო ამის ესტონეთი, სადაც მოგეხსენებათ, ელექტრონული მოქალაქეობაც კი აქვს ესტონეთს, და ელექტრონული მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში, ანუ სადღაც ესე ვთქვათ ღრუბელში ეს IT, ესე ვთქვათ, სპეციალისტების ენაზე რომ ვთქვათ, რეგისტრირდები, შენი მონაცემები ინახება ინტერნეტში, სადღაც სივრცეში, და ამის საფუძველზე შენ გახ შესაძლებლობა, როგორც ბიზნესი გახსნა და უშოთ ესტონეთში, ასევე დაიხირაო ხალხი, გადაიხადო გადასახადები. დაახლოებით გავსი ფორმა არის ამ შემთხვევაში მოძებნილი.
ესტონეთი ძალიან წინ არის ელექტრონული მართველობის თვალსაზრისით. მე მახსოვს ესტონეთის პრეზიდენტი ახლახან, როცა იმყოფებოდა საქართველოში, ერთ-ერთი მისი რჩევა ეს იყო, რომ ამ მიმართულებით
ელექტრონული მთავრობის განვითარება, გაძლიერება.
ხო, ეს მართლაც ხელს შეუწყობდა, თუმცა ესეც რისი თქმა მინდა. ბარიერად შესაძლებელია ვწდები მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი, დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვიდობო ინიციატივაზე, რომელიც სულ ახალხან წარმოადგენა საქართველოს ხელისუფლებამ და ნაბიჯი უკეთესი მომავლის კენ ეწოდა და ითვალისწინებს გარკვეული როგორ ვთქვა, შესაძლებლობების მიცემას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, არამხოლოდ მათთვის, მაგრამ სამიზნე არის ეს ჯგუფი მოქალაქეების. ჩვენ სტუმართან ერთად ვლაპარაკობთ, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებებით, ან იქნებ შეკითხვები გაქვთ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ეთერში თუ ისურვებთ ჩართვას 2988-327-ზე. ბარიერად შეიძლება ვწდები, მაგრამ ვხედავ თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ შიგნით რაღაც საზოგადოებრივ აზრს.
კი ბატონო, საზოგადოებრივი აზრი.
რუსეთი გაქვს, აი მეზობელი ვარ შენი, საჭიროება რომ განავითარო შენი ბიზნესი და მართლაც შეიძლება მოგცეს რაღაცა ბერკეტი ამ გვარმა კომუნიკაციამ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან, რომელსაც ისინი თვლიან უბრალოდ საქართველოს ტერიტორია და თავიანცას ცალკე რესპუბლიკა თითოეული, მაგრამ კი გაქვს ეს საჭიროება, მაგრამ აიცი ეს არასწორია.
კი ბატონო, მესმის რასაც ამბობ, თუმცა ისიც ფაქტია. არის, როგორ არის, არის, სასახად არსებობს ასეთი ძინააღმდეგობა, მაგრამ ისიც ფაქტია ამ ძინაპირობის ფაქტზე, რომ ვაჭრობა დღესაც ხორციელდება. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ერთ-ერთი ბრიტანული სამშვიდობო ორგანიზაციის ფარგლებში მათი დაფინანსებით და შვეიცარიის ხელისუფლების დაფინანსებით, ჩვენ ჩავატარეთ დაკვირვება როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთზე კონკრეტულად, თუ რა დოზით და რა სისტემატიურობით, რომელ პერიოდებში იყო ვაჭრობა ყველაზე, ესე ვთქვათ, მაღალი და საერთოდ რა მოცულობის იყო ეს ვაჭრობა.
და რაზე იყო დამოკიდებული ინტენსიურობა?
კი, და რაზე იყო დამოკიდებული ინტენსიურობა? კი ბატონო, და ბოლო კვლევა ჩვენ ამას რამდენიმე წელი ვაკეთებდი და ბოლოს 2014 წელს გავაკეთეთ და გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ვაჭრობა იყო ყოველწლიურად ქართველ და აფხაზ, ესე ვთქვათ, ხალხს შორის, რახან საქართველოს არ განიხილავს ამას როგორც საგარეო ვაჭრობა და არამედ თავის ტერიტორიაზე პროდუქციის გადაადგილება. ამან შეადგინა დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ეკვივალენტი პროდუქცია, რომელიც იყო მათ შორის ქართულის, შემოტანილი იმპორტირებულიც, თუნდაც მეზობელი ქვეყნებიდან, თუნდაც ჩინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც შემდგომ მოხვდა აფხაზეთში და შემდგომ აგრეთვე აფხაზეთიდანაც გარკვეული სახის პროდუქცია მოძრაობდა საქართველოს მიმართულებითაც, თანა საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის მიმართულებითაც. 20 მილიონი იმ პირობებში, როდესაც საზღვარი მაქსიმალურად კონტროლირდებოდა, მაქსიმალურად შეზღუდული ვაჭრობის პირობებში. ეს არ არის პატარა თანხა ნამდვილად ისეთი პატარა რეგიონისთვის, როგორიც არის აფხაზეთი, საკმაოდ დიდი თანხა, მით უმეტეს იმ დაბრკოლებების პირობებში, რომელიც
როგორ დაითვალა ეს
ჩვენ ყავდნენ ექსპერტები როგორც აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს იყო ერთობლივი ქართულ-აფხაზური დაკვირვება ვაჭრობაზე, ძირითადად ეს ხდებოდა სავაჭრო გამშვები, ძირითადად მოკლედ ენგურის ხიდის ესე ვთქვა დაკვირვება, მან თუ ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა დააკვირდეს კონკრეტულ დღეებში, როგორ გადადის, როგორც ავტომობილებით, ასევე ესე ვთქვა კონტეინერების ფორმით, ასევე სხვადასხვა გზით, საქონელი, სხვა გზები ფაქტობრივად ჩაკეტილია, მხოლოდ ეს გზა არსებობს დღეს ვაჭრობისთვის დარჩენილი, იმიტომ რომ სხვა გზებზე ძალიან სახიფათოა ტვირთის გადატანა და მათ შორის რუსები და აფხაზები ამას მკაცრად დაკონტროლებენ და იჭერენ და აჯარიმებენ და ციხესვამენ, ასე შემდეგ, თუ სხვა ტერიტორიებზე მოხდება რაღაცა ადამიანის ან საქმეების გადაადგილება. და აი ამ კონკრეტულ ობიექტზე დაკვირვებით ჩვენ გამოვავლინეთ, დღე-დაღამის განმავლობაში მიდიოდა დაკვირვება, ყავდნენ იქ ჩართულნი ადგილობრივი მოქალაქებიც, ვინც ამ საზღვართან ცხოვრობს, მათ შორის ექსპერტებიც, რომლებიც აკვირდებოდნენ. ანუ ეს შეიძლება არისო 100%-იანი დაკვირვება იმ ხრივ, რომ დავშვათ ვიღაცას თავის სახლისთვისაც მიაქვს ეს ტიპის ვაჭრობა, რაღაც პატარა ჩანთების საქონლის გადაადგილება არისო ჩართული, მაგრამ ის რაც იყო მასშტაბური, რაც თუნდაც ერთი მანქანის მოცულობის, ესე ვთქვათ, ტვირს გულისხმობდა, ასეთი ტიპის საქონელზე დაკვირვება ხორციელდებოდა და მით უმეტეს ხორციელდებოდა, როდესაც ხშირად ენგურის ხიძზე შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ, როდესაც ესე ვთქვათ ხიძზევე ასაწყობებენ თავის საქონელს, რომელიც უნდა გადაიტანონ, ესე ვთქვათ ამზადებენ გადასატანად და ძალიან დიდი მოცულობის, ესე ვთქვათ, დიდი ყუთები, საკმაოდ ბევრი, შეიძლება ათეულობით და ასეულობით ყუთიც კი, ესე ვთქვათ, გროვდება ერთ ადგილას და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად მიაქვს ამ საზღვარზე. ანუ ეს დაკვირვება თვალნათელია, ეს არ არის რაღაც დამალული, ეს ჩანს დაინტერესებული პირებისთვის, ეს ჩანს ნამდვილად. და ამ პირობებში ჩვენ დავითვალეთ, რომ დაახლოებით 20 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ თუ თავისუფალი შედარები, თავისუფალი ან გამარტივებული ოდნავ რაღაცა პირობები გაჩნდება, ან თუნდაც რომ არ გაჩნდეს და მეტი ადამიანი დაინტერესდეს ასეთი ვაჭრობის შესაძლებლობით, კიდევ უფრო მეტად გაიზარდება ამ ტვირთბრუნვის მოცულობა, რაც მისცემს საშუალებას როგორც მეტი დასაქმების, ასევე მეტი შემოსავლების და საბოლოო ჯამში კეთილგანწყობის მოპოვების ერთმანეთისადმი.
მაშინ მე ასე კითხავთ, ვახტანგ ჭარაია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გადაცემის პირველ ნაწილში არის ის ჩვენი სტუმარი, ასე რომ თუ კი გსურთ დარეკვა და თქვენი აზრის გამოთქმა, შეგიძლიათ მეორე ნაწილში შეგეძლებათ, კაცმა რომ თქვას მონათესავე თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში. ეს თქვა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ კარგი იქნება, ვთქვათ, აი ამის გამარტივება. დღეს რა ვითარებაც არის? რეალურად ამ არაოფიციალურ ფაქტობრივ პროცესს ვაჭრობისა, რა ფერხებს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? ეკონომიკურ ნაწილს რომ შევეხოთ, მხოლოდ აი რა აფერხებს მას?
შეფერხებით პრინციპში არც არაფერი არ აფერხებს. ვაჭრობა დღესაც დაშვებულია იმ პირობებში, თუ საქართველოს ხელისუფლება ამის შესახებ ინფორმირებულია და შესაბამის ესე ვთქვათ იმ საკითხები გავლილია, ესე ვთქვათ, თუმცა ეს ეხება შედარებით მსხვილ ესე ვთქვათ ურთიერთობებს, ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ხოლო რაღაც ჩვეულებრივ ესე ვთქვათ საყოფაცხოვრებო დონეზე ვაჭრობა ხორციელდება, როგორც გითხარით, და ამას არავითარი კონტროლი არ ესაჭიროება და ჩვეულებრივად არსებობს დღესაც. მათ შორის ოსეთთან მიმართებაშიც, სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაშიც და მათ შორის აფხაზეთთან მიმართებაშიც ვაჭრობა ძალიან აქტიურია. მათ შორის მოგახსენებთ, რომ დავშოთ აი ავტომობილები, რომლებიც რუსეთის ტერიტორიაზე საკმაოდ ძვირი ღირს და რომლის განგაჟება საკმაოდ ძვირი ღირს, ხშირად საქართველოს ტერიტორიიდან მიყავთ ოკუპირებულ ოსეთში, ოსეთიდან შემდგომ უკვე გადაყავთ აფხაზეთშიც და მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდ ფასნამად, რამდენიმე ათას დოლარზეა საუბარი, ამატებენ საშუალოდ ესე 10000 დოლარია ავტომობილზე და 5000 დოლარი ზეა ფასნამაძე საუბარი. აფხაზებისთვის მაინც მისაღებია ასეთი ავტომობილის შეძენა
რუსეთიდან,
კი ბატონო, და ისინი ამით სარგებლობენ. თუნდაც აი ეს რომ მოხდეს პირდაპირ გზით, თუმცა ეს უკვე აი ეს კონკრეტული მომენტი რუსეთიდან სამხრეთ ოსეთიდან იმიტომ ხორციელდება, რომ აფხაზები თვითონ ზღუდავენ ხიძე, ესე ვთქვათ, ავტომობილების გადაყვანას. თუმცა ესეც, როგორ აიცით, აფხაზეთში საზოგადოება ძალიან, ესე ვთქვათ, კონსოლიდირებულია, ძალიან ესეთი მცირე მოსახლეობა და შესაბამისად იქ თუ კარგად დაანახეს, რომ ეს საჭიროება არსებობს მათი საზოგადოებისთვის, თუნდაც იგი ავტომობილების შემოყვანის, არ ვარ მე დავშვათ შორს იმაზრისგან, რომ შესაძლებელია ეს გზა გაიხსნას ავტომობილებისთვის და მათ შორის საავტომობილო ნაწილებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს მათივე ინტერესებშია. რატომ უნდა იხადონ აფხაზებმა დავშვათ ოსეთის გავლით 2000 დოლარით მეტი რაღაც?
კი ბატონო, გესახმოვეს, მაგრამ ხომ მიხდიან?
იხდიან, მაგრამ აი
რა რა გატეხავს აი მაგნაცელს, იმიტომ რომ მესმის, რასაც ძანებთ, ლოგიკურია, რაციონალურია, როგორც თქვენ აღწერთ მათ საჭიროებებს. თუმცა ამას ხელს უშლის კონკრეტული ძალა. მე მესმის, რომ უსაფრთხოება არ არის თქვენი სპეციალობა, მაგრამ კომპლექსურად რომ შევხედოთ, ამ ყველაფერს ხელს უშლის კონკრეტული ძალა, რუსეთი, საოკუპაციო რეჟიმი, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება იმ იდეას და იმ ყველაფერს, რაც აქამდე მოხდა.
შეიძლება, თუმცა
და ჩვენ ხა ესე უბრალოდ გასახსენებელი ამბავი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და არ დასრულებულა გამოძიება მარშალ ტატონაშვილის კვლევის საქმეზე. ჩვენ ვიცით, რომ ისიც ამ საქმით იყო დაკავებული, გულისხმობ პროდუქციის შეტანითა და ვაჭრობით, ხომ? და ის სწორედ იმის გამო, რომ იქ აბსოლუტურად უკონტროლოა ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მოხდა ის, რისი მოწმენით გავხდით.
ძალიან სამწუხაროა და ვიზიარებ ამ ტრაგედიას, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ჩვენ საკითხს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვაჭრობის ფაქტი არსებობს. რამდენიმე 10 მილიონ დოლარზეა საუბარი, რაც ძალიან დიდი თანხაა აფხაზეთის ეკონომიკისთვის და მით უმეტეს ოსეთის ეკონომიკისთვის ამ ოკუპირებული ტერიტორიებზე.
ერთი არის თანხა, რასაც თქვენ მზადებთ, და მეორე არის საჭიროება, რომ მაგალითად ხილსა და ბოსტნეულს რუსეთიდან ვერ მიიღებს ოკუპირებული ტერიტორია. პირიქით, რუსეთს თვითონ აქვს ამის საჭიროება და აქვს როგორც წესი იმპორტირებული ეს პროდუქტი. და აი ამიტომაც გეთანხმებით, რომ რეალური და გარდაუვალი საჭიროება. ბევრ რამეზე.
ეს არ არის, როგორც ვთქვით, მესმის თქვენი განწყობა და რომ არ ვიყავ საქმეში, ესე ვთქვათ, ღრმად ჩახედული, მეც მექნებოდა ანალოგიური განწყობა, ღრმად ჩახედული გულისხმობი არა იმას, რომ თქვენ არ იცით საკითხი, არამედ გულისხმობ იმას, რომ უშუალოდ მეორე მხარესთანაც მაქვს ურთიერთობა და
ამიტომაც ძალიან ხარ ერო
მაქვს. ამიტომ ვარ უფრო ოპტიმისტურად, რომ ჩვენ ხედავთ მათ საჭიროებებს და მათ მზაობას გარკვეულ დონეზე, არა ოფიციალურ დონეზე, დაუშვათ როგორც ისინი ამას განიხილავენ რაღაც, ესე ვთქვათ, დე ფაქტო ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, არამედ უშუალოდ, ესე ვთქვათ, სამოქალაქო დიპლომატიის და ესე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივიზმის დონეზე, მათ შორის ვაჭრობის ჭრილშიც. და ისინი ამისთვის არიან მოტივირებული, მათ ეს ჭირდებათ. ეს არის გამოცდილება არა მხოლოდ ამ კონკრეტული კონფლიქტურ რეგიონების, არამედ თელ სოფლიოში
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ რაც არ უნდა სრული გაგებით პირდაპირ საომარი მდგომარეობებიც რომ მიდიოდეს, ვაჭრობა მაშინაც კი ხორციელდება და მაშინაც კი არსებობენ დაინტერესებული პირები ერთი და მეორე მხარეზე, რომლებიც არიან მოწოდებულნი რომ იუაჭრონ და მიაწოდონ ერთ და მეორე მხარეს. არა მარტო დაუშვათ ის და მას შეიარაღებული, ესე რომ შეიარაღება
და იარაღება. გასაგებია ომის დროსაც შეა ადამიანს და ცივან ხო.
ტექნიკა და ტანსაცმელი ან ასე შემდეგ, ამიტომ ამას ვერავინ ვერ გაიქცევა, მithmetes როდესაც ფასი საქართველოსთან შეტანილი საქონლის საკმაოდ კონკურენტუნ არიანია ვიდრე რუსეთიდან შეტანილი საქონლის და გარდა ამისა ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ არა მარტო შეტანაზეა აქცენტი გასაგებელი, არამედ იმაზეც, რომ აი დავშვათ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ დაახლოებით 50 მილიონი ბოთლი ღვინის ექსპორტი გვაქვს წლიურად. აფხაზებს დაახლოებით 30 მილიონი ბოთლი ღვინის ექსპორტი აქვთ რუსეთში. წარმოიდგინეთ, ჩვენი დაახლოებით 90% ღვინის ექსპორტი აქვთ მათაც. მათ რომ ეს ღვინო გაიტანონ არა რუსეთში, არამედ დავშვათ ევროკავშირში ან ჩინეთში თუნდაც, შედარებით უფრო მაღალი ფასნამატით. ისინი თვითონ ნახავენ მეთხე ირს და როდესაც ისინი ანუ აქ თუ შემოტანა, ესე თქვა, ძან თუ ყვირის, ესე რომ ვთქვათ, მათი პროდუქციის გატანა უფრო ნაკლებად, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, მტკივნეული იქნება აფხაზური
საზოგადოების დახმარებით. შეიძლება მე ესეთ კითხვას გისვათ პოლიტიკურს, გამოდის. მე თავშიც იმიტომ მკითხე, ჩემი კითხვა ეს არის, რამდენად აჯობებს ეს რაციონალური ინტერესი იმას, რა წინააღმდეგობაზეც ვაპარავთ.
საქართველოს ხელისუფლება ჩემი აზრით უნდა დაეხმაროს კიდევაც. თუ ჩვენ მივიჩნევთ აფხაზებს და ოსებს ჩვენს მოქალაქეება და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ვართ გაყოფილები და ეს ტერიტორიები ოკუპირებული, ჩვენ ხომ მაინც მივიჩნევთ მათ ჩვენს ტერიტორია და ჩვენს მოსახლეობა, როგორც ასეთი, სახელმწიფო ხედვა ასეთია. შესაბამისად ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, მაგრამ მათთვის დახმარება ისე არ უნდა გავიგოთ საქართველოში, რომ ჩვენ მხოლოდ მათთვის ვაკეთებთ რაღაცას. გრძელვადიანად ეს საქართველოსთვის არის სასიკეთო, როგორც ასეთი და ამასთან ერთად ის პარტნიორები, რომლებიც თუნდაც გვეხვინის შემთხვევაში იქნებიან ჩართულნი ქართველები ამ ღვინის ექსპორტის, ესე ვთქვათ, შუამავლობით, ისინის მიიღება შემოსავალს
საკმაოდ იმ იქიდან პერსპექტივიდან გაკეთებს. სმენელი ყავს ხაზზე, კიდევ დავაზუსტებ, რომ დაგჭირდეს მეორე ნაწილში ცოტა ხანს კიდევ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო. ვახტანგ, მე მგონი ერთობ მომხიბლავი კი არის ის პროექტი, რასაც პრემიერ-მინისტრი ქავაზებს იმ საბუდიშო ტრეილის შემდეგ, მაგრამ ეს არის ვარიანტი ჩათრევას ჩაყოლაჯობიაო, იმიტომ რომ იმ კორუმპირებულ ბაზარზე შესვლას იმდენი დიდი პრიორიტეტი არ აქვს, იმასთან მიმართებაში რამეთუ ეს იქნება გრძელვადიანი ვადა, ისა პროცესი ვიდრე ნატოში გაერთიანებას ლუკოფის გეგმით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩავერთვებით ამ ბაზარზე, ბევრი არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გავწელავთ სტანდარტ ნატოსთან შესვლასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს კორუმპირებული ბაზარი პრაქტიკულად გარკვნის მოსახლეობის ნაწილს და გაარუსეთუნებს კიდევ უფრო, მაგრამ თქვენ რო იძახით ტერიტორიები არის გასაყიდი, გასაგერძოებელი და მე შეიძლება ეკონომიკას ნურას უკაცრავად, თუ ჩვენ ნატოში შევავთ და მეხუთე პუნქტი იქნება გარანტია, გარანტორი ადგილობრივ ტერიტორიაზე ნატოს კონტრიბუციებიდან შემოსული ბიზნესის დაცვისა, მაშინ უფრო მალე დავაინტერესებს ჩვენ ამ რეგიონებს ჩვენთან სასიავლოდ, ვიდრე მათ არსებულ კორუმპირებულ და უვარგის და დაბალდონის ბაზარზე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ხო ხედავთ 2016 წელს გაბრუნებული 4 კომპანიიდან პუმა მოდის ვაბანგზე, რომ ახლა
გასაგებია დროიწურება ძალიან ხარ.
ახლა ფოჩი და ბათუმში და 1000 კაცი და ასაკოს.
ნათქვამი გაქვს ეს ბერჯერს. შეკითხვა თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს თქო, ბოდიშს ვიხდი. დრო არის ცდის, გისმენთ.
სამწუხაროდ ვერ გავიგე რა გულისხმობდა მსმენელი, როდესაც ამბობდა
ერთ
ვიტყვით თუ ვემხრობი მე ტერიტორიაზე, ამ მსგავს
ტერიტორია. ერთ საკითხზე ვიტყვით თუ შეიძლება ორ სიტყვას, რომ ის კონცეფცია, იდეა, რაზეც მსმენელი ლაპარაკობს და პირველად არა და არ მხოლოდ ამ ეთერში მუდმივ რადიო მსმენელი გახლავთ, ეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დროებით ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ტერიტორიებზე გაურცელებლად, ეს არის იდეა და ეს არ არის, არ შეიძლება იყოს დღეს განხილული რაღაც მყარად, ესე ვთქვათ, ურყევ დაპირებად დასავლეთის გნებოთ ნატოსი, ეს არის ჯერჯერობით განსახილველი ერთ-ერთი თემა. ასე რომ ასეთ წონას დისკუსიაში თუ მივანიჭებთ, მცდარი იქნება შემდეგ მსჯელობაც, გისმენთ.
დიახ, გეთანხმებით, და გვაქვს გავსი პრეცედენტები, მაგალითად თურქეთის, რომელიც აწლეულობით უკვე ნატოს შესვლას ითხოვს და აკმაყო
ევროკავშირში ნატოს
წევრი არის. უკაცრად ავირია ცოტა ისა. ევროკავშირში შესვლას და უსაფუძვლოდ, ესე ვთქვათ, არიან ნატოში მსურველი გაწევრიანების ქვეყნები, როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ აგრეთვე საქართველოს, თუმცა აქაც წლებია, შეიძლება აწლეულები ასე არ არის, თუმცა საკმაოდ ბევრი წელია გასული, რაც ჩვენ ამას ვითხოვთ და საკმაოდ ბევრი წელია იმის შემდგომ, რაც ჩვენ გვეუბნებია, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ მოხდება მანამდე, სანამ მსოფლიოში რაღაც ახალი წესრიგი არ
მოხდება. ხო, ჩვენ არ ვიცით ეს როდის მოხდება, ასე უბრალოდ.
ასე რომ ამისი ლოდინი, როდის ჩვენ ნატოში გავწევრიანდებით და მე, ესე ვთქვათ, საზოგადოების კეთილგანწყობის მოპოვება აფხაზეთსა და ოსეთში, მესმის, რომ იქ არიან ძალიან ნეგატიურად საქართველოს ადმი განწყობილები, მესმის, რომ საქართველოში არიან ძალიან ნეგატიურად განწყობილები და დაზარალებულები აი ამ ურთიერთობით, მათ შორის მეც დევნილი გახლავართ აფხაზეთიდან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ თუ ოდესღაც არ გავუწოდეთ მეგობრობის ხელი და იქიდანაც თუ არ წამოვიდა ეს მეგობრობის ხელი, უბრალოდ ლოდინით იქ ნატოში გავწევრიანდით ევროკავშირში,
დრო იკარგება უბრალოდ,
რა ვიცი, მე კოსმოსიდან ვიღაც უცხო პლანეტელი შემოვა და შეგვარიგებს საერთო საფრთხის წინაშე თუ ასე შემდეგ, ჩემი აზრით არ არის საკმაოდ არგუმენტირებული. ჩვენ თვითონ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და თვითონ უნდა მოვინდომოთ და მივახციოთ შედეგებს. მინდა აგრეთვე გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლების გავლით და დახმარებით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეძლევა შესაძლებლობა აფხაზებს და ოსებს, რომ უფრო მეტი შემოსავალი და კეთილდღეობა მიიღონ, მათ შორის განათლებაც მიიღონ, არა მხოლოდ
ამაზე. და მოდით მეორე ნაწილში გადავიტანოთ, კიდევ რამდენიმე წუთს გთხოვთ დარჩენას ახალი ამბების დროა და ნონამ ჭადლიშვილს უნდა დავუთმოთ ეთერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ვახტანგ ჯარაიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. იტალიის თავმჯდომარეობის ინიციატივით გუშინ ეუთოს მუდმივ საბჭოზე საქართველოს საკითხზე მსჯელობა გაიმართა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა. მან ეუთოს 57 მონაწილე ქვეყანას ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა კუთხით შექმნილ მძიმე მდგომარეობასა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაზე კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების მიმართულებით. სხდომაზე საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ნორვეგიის, შვეიცარიის, თურქეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის წარმომადგენლებმა. ევროკავშირის სახელით გაკეთებულ განცხადებას მიუერთნენ ასევე ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ისლანდია, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია, ლიხტენშტაინი, მონტენეგრო, უკრაინა და მოლდოვა. დელეგაციებმა ცალსახად დაუჭირეს მხარი საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების მიმართულებით. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შემოტანის გამო დაკავებულ ახალგაზრდას ბრალს დღეს წარუდგენენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ნარკოტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების თანამშრომლებმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით 1992 წელს დაბადებული პირი გუშინ დააკავა. დაკავებულის დაკითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. დაკავებული დაკითხვის შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. პოლიციამ ნეპალიდან გერმანიის გავლით გამოგზავნილი 9 კილოგრამი ჰაშიში, რომელიც დაახლოებით მილიონი ლარის ღირებულებისა, ბუდას ბიუსტებში აღმოაჩინა. ადვოკატის თანახმად დაკავებული დანაშაულს არ აღიარებს. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის განხილვა დღეს განახლდება სასამართლო პროცესზე, რომელიც 15 საათზეა დანიშნული. ბრალდების მხარის იმოწმის დაკითხვა გაგრძელდება, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების მონაწილე იყო. სირიის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგის საგანგებოს ხდომა დღეს გაიმართება. რუსეთის მიერ მოწვეული შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირების ოფიციალური დამასკოს მიმართ შესაძლო ქმედებები იქნება. გაეროში რუსეთის წარმომადგენელი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებას არ გამორიცხავს. ვასილი ნებენზიას განცხადებით, შექმნილ ვითარებაში მთავარი პრიორიტეტი სირიაში ომის დაწყების თავიდან აცილებაა და იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიალოგს შედეგი მოხვდება. ამერიკის სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი მაიკ პომპეო კი რუსეთის შესაკავებლად განახლებული მიდგომის პირობას დებს. CNN-ის ინფორმაციით ამის შესახებ მან ამერიკის სენატის საერთაშორისო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. ჩემი დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნა მან, ეს ადმინისტრაცია განაგრძობს ძალისხმევას რუსეთის ფედერაციის შესაკავებლად. რუსეთი აგრესიულად მოქმედებას განაგრძობს, რასაც ხელი შეუწყო მის მიმართულების განმავლობაში რბილმა პოლიტიკამ, აღნიშნა პომპეომ. მისი თქმით, ამერიკის ადმინისტრაციის ქმედებები, რომლებსაც შეუძლია ვლადიმირ პუტინისთვის აგრესიის ფასი გაზარდოს, ხანგრძლივია. მანვე განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედება ამერიკისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. სირიის ქალაქ დუმასკის სამხედრო პოლიციის დანაყოფები დავალებების შესრულებას შეუდგნენ. ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები კი მუშაობას ხვალდაიწყებენ. ისინი ლიბანიდან სირიაში გაეროს წარმომადგენლებთან ერთად ჩავლენ. სპეციალისტების ნაწილი უკვე ადგილზეა.
ნონა ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივაზე. ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, თუ შეიძლება ცოტა აქეთ რომ მოიწიოთ ვიდეო ჩანაწერისთვის აჯობებს. შემდეგ ხო აქვე გეტყვით, რომ დილის საუბრების ვიდეო ჩანაწერები, ინტერვიუები სიდება დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ აუდიოც და ვიდეოც. და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ინიციატივაზე და ჩემი კითხვები ძირითადად უკავშირდება იმას, რამდენად დაეხმარება რეალურად უკვე არსებული, ისედაც არსებული სავაჭრო ურთიერთობების ქონა. სამ შემთხვევაში ეკონომისტი ყავს სტუმრად და ამიტომ ამ ნაწილზე ვაკეთებ აქცენტს საგანგებოდ. გაოფიციალურება, ფორმალური სახის მიცემა, თუნდაც ამაზე ლაპარაკი საჯაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად გასაგებია და საკამათო არ არის, რასაც ჩვენი სტუმარი ბრძანებს, ბატონო ვახტანგ, თქვენ რომ რაციონალური, ძალიან ჩვეულებრივი, რუტინული ინტერესი არსებობს და საჭიროებები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისთვის სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო ურთიერთობებზე, და ეს არ არის რაღაცა, ვთქვათ, მიზანი, რაღაც სხვა მიზანს არ ემსახურება, ეს თავისთავად მოდის, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არსებობს. ადამიანებს იქაც ისეთივე საჭიროება ბიაქთ როგორც ყველგან. მე კითხეთ, როცა ვამბობდი, რამდენად მოერევა მეთქი ამ საჭიროების დაკმაყოფილების ძალა იმ იდეურ თუ იდეოლოგიურ თუ ოკუპანტურ პოლიტიკის ნებას, რაც ვიცით ჩვენ, რის გამოც ხდება ეს ყველაფერი, რის გამოც არიან, თქვათ, ისინი უფრო მძიმე სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ვიდრე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობა. ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს იმაზე, უარესი რაღა არის ჩვენ, რაშიც ვართო, მაგრამ ასეა რეალურად. ახლახან ჩვენ გვყავდა სტუმრად არა ეკონომისტი, მაგრამ დოკუმენტური ფილმის ავტორი, ასევე დევნილი აფხაზეთიდან, რომელმაც აღნიშნა, რომ იქ ყველაფერი ძალიან ძვირია. როცა ესე თვალშისაცემად ძვირია ესეთი უბრალო პროდუქცია, რაც ყოველდღიური ხმარებისთვის არის საჭირო.
ქალის რეგიონში ერთნახევარჯერ, სოხუმში და უფრო ჩრდილოეთითკენ დაახლოებით ორჯერ უფრო ძვირია ის პროდუქცია, რაც საქართველოში იყიდება.
და მე კითხვა დაგისვით, რადგან თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ გქონდათ გარკვეული კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, იქით ამ მხარის წარმომადგენლებთან გარკვეულ ფორმატებში, ხომ? მე კითხეთ, იმ პერსპექტივიდან როგორ ხედავთ აი ამ ბარიერის გადალახვის შანსს თქო.
ესე იგი, მოდით ფხაზი გაუსვათ იმას, რომ საზოგადოებისთვის რაღაც შეცდომაში შეყვანა რომ არ მოხდეს. ეს შეთავაზება არ გახლავთ არავითარ შემთხვევაში აფხაზეთის რაიმე ფორმით აღიარების რაღაცა საბუთი. აბსოლუტურად არავითარი ფორმით არ გახლავთ ეს მსგავსი დოკუმენტი. რაც შეეხება გაოფიციალურებას ურთიერთობების, ესეც შეიძლება მთლად ასე არ აღვიქვათ, იმიტომ რომ ფორმალურად ჩვენ შესაძლებლობა მიცემული აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, სადაც რომ მათ ივაჭრონ როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც, ისედაც ქონდა მიცემული. უბრალოდ ეხლა საუბარია, რომ ჩვენ ვაძლევთ ისეთ შეღავათებს, რომელიც მათ მოუხსნის იმ ბარიერებს, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ აი ამ გაოფიციალურებასთან. პირიქით, დეოფიციალურობისკენ უფრო მივდივართ იმ ხრივ, რომ თუ აქამდე მას ჭირდებოდა საქართველოში დაუშვათ აფხაზანდოს, ჭირდებოდა კომპანიის დაფუძნება, საგადასხადოსთან ურთიერთობა, პასპორტი, ან თუნდაც ნეიტრალური დოკუმენტი იმისთვის რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა ახლა არის საუბარი რომ მათ უბრალოდ თავისი ესე ვთქვათ მისთვის მინიჭებული ნომრის საფუძველზე ანუ რაღაც ესე ზედმეტი ოფიციალურობის და დოკუმენტების გარეშე მოახდინონ თანამშრომლობა ქართულ მხარესთან დააფუძნონ ერთობლივი საწარმო და ამ საწარმოს რომელიც ხათაშორის რეგისტრირებული იქნება აფხაზეთის კი არა და ამ შემთხვევაში საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე რომელიც იქნება საზღურის პირა ეს შეიძლება იყოს ერთი რუხი და უშუად და აფხაზეთის მიმართულებით და მეორე გორი ან მისი მიმდებარე ტერიტორია ოსეთის მიმართულებით იქ დარეგისტრირებული კომპანიები შეძლებენ შემდგომ თანამშრომლობას მთელ სოფლიოსთან. ანუ აქ საუბარია რომ ესე ვთქვათ არა საქართველოს ხელისუფლებასთან პირდაპირი ფორმით აფხაზეთს და ოსეთს არამედ აი ამ შუალედური სპეციალური ზონის დახმარებით, სადაც ისინი აიღებენ რაღაც სპეციალურ ნომერს, ამ ნომრის შუალებით შექმნიან საწარმოს ქართულ მხარესთან ერთად და აი ეს საწარმო შემდგომ ითანამშრომლებს როგორც სხვა ქართულ საწარმოებთან აგრეთვე მთელ სოფლიოსთან. ანუ ეს არის შედარებით გამარტივებული ფორმა, რომ პირიქით უფრო ნაკლები ოფიციალურობა კონდეს აი ამ ტიპის თანამშრომლობას. ეს გამოცდილება, მსგავსი ტიპის გამოცდილება არსებობს სხვა კონფლიქტურ რეგიონებშიც, თუმცა არ მინდა სხვა კონფლიქტურ რეგიონებში შევეხო, იმიტომ რომ ი კონტექსტი ზოგადად კონფლიქტი საერთოდ განსხვავებულია, მაგალითად ევროპულ კონტექსტში, ამიტომ რაღაც ცოტა შეიძლება არასწორად გამიგონ მე, მაგრამ თვითონ ვაჭრობის კუთხით მსგავსი ფორმის შეღავათების მიცემის მაგალითები არსებობს და ის აძლევს საშუალებას, რომ ისე რომ დაუშვათ არ იყოს შეურაცხყოფილი ესე ვთქვათ რაღაცა ვიღაცისთვის, ეს შეიძლება შეურაცხყოფაც იყოს პირდაპირ თანამშრომლობა როგორც ქართულ მხარეზე, ასევე აფხაზეთის და ოსეთის მხარეზე გულისხმობ. აგრეთვე იმის გარეშე რომ თავის საზოგადოებებში არ იყვნენ რაღაცნაირად მიუღებელი პირები რომ მათ დაიწყეს თანამშრომლობა ქართველებისთვის და უშათ აფხაზებთან და ოსებთან და იმათვის კიდე ქართველებთან, აი ეს ყველაფერი რომ გვერდზე გავიდეს და ძალიან ესე ვთქვათ მსუბუქ ფორმებში მოხდეს თანამშრომლობის განვითარება, ამისთვის არის ეს ხელშეწყობა მომზადებული და ამიტომ
ეს ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ თუნდაც აფხაზებს და ოსებს არ შეუშავოთ ხელი, რომ თავის საზოგადოებებში გამოიწვიონ რაღაცა ნეგატივი, როგორც მათ მიმართ, ასევე ქართველების მიმართ. და მათ შორის აი რამდენიმე მაგალითი, თუნდაც იგივე მკურნალობის, თუნდაც აი ელემენტარული შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემპიონთა საფეხბურთო მატჩი, როდესაც იყო სუპერთასი თბილისში რომ ტარდებოდა, შარშან წინ თუ არ ვწდები, ხო თუ შეიძლება კიდე რამდენიმე წლის უკან, მაშინ აფხაზები ჩამოვიდნენ საქართველოში, ანუ ყველა არ არის ნეგატიურად განწყობილი საქართველოს მიმართ, ზოგიერთ მათგანს და ძალიან ბევრ სურს საქართველოს პროგრესის ნახვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება საქართველოს სხვადასხვა ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, როგორც დაუშვათ ბიზნესის კეთებისთვის საუკეთესო ადგილი, როგორც დაუშვათ ეკონომიკური თავისუფლებით ერთ-ერთი საუკეთესო, როგორც ტურიზმისთვის რაღაც ძალიან კარგი ადგილი, ასე შემდეგ და მათაც აინტერესებს ამ ყველაფრის ნახვა და იმათაც უნდა ამ ყველაფერში ჩართულობა. არიან აფხაზები და ოსები, ვინც კატეგორიულად პრინციპულად არ ჩამოვლენ საქართველოში, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისაც სურს ჩვენთან თანამშრომლობა და მათ მაინც უნდა შეუწყოთ ჩვენ ხელი. გარდა ამისა, ეს ინიციატივა არის აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ქართველებისთვისაც ინიციატივა, იმიტომ რომ ის მათზეც ვრცელდება. იქ მარტო ქართველები და ისა აფხაზები და ოსები არ ცხოვრობენ, იქ ქართველები ცხოვრობენ. მათაც უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ უფრო უკეთეს პირობებში იცხოვრონ და მით უმეტეს თუ ქართველებზე საუბრობთ, რომლებიც აფხაზეთში და ოსეთში ცხოვრობენ, უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად, რომ ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას და დახმარებას საჭიროებენ, იმიტომ რომ მათი არსებობის პირობები აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც არის ქართველების საცხოვრებელი პირობები დანარჩენ ესე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამიტომ მათთვის, თუნდაც მათთვის ხელშესაწყობად ეს ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუნდაც ამიტომაც ღირს ამ ინიციატივის მხარდაჭერა, სულ რომ იყოს დიდი დაინტერესება აფხაზების და ოსების მხრიდან.
და ისევ უბრუნდები ეკონომიკის, უბრუნდები როგორ მინდა რა კითხოთ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვათ საქართველოს ხელისუფლების ამ ინიციატივამ მოწონება და იმსახურა, ასე ვთქვათ, გამოცხადდა ეს საჯაროდ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. არის თუ არა მზადყოფნა საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოქალაქეებს კონდეთ იგივე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, მაგალითად ევროკავშირის ბაზრისკენ, მზად არიან თუ არა ისინიც, ასე ვთქვა, წავიდნენ გარკვეულ გაიოლებაზე ფორმალური ნაწილისა.
Арам, გაიოლებაზე
საუბარია. Ეს აუცილებლად მოხდება საქართველოს სხვა მოქალაქის ან სხვა კომპანიის ან იმერთობლივი კომპანიის.
Ეს ვაჭრობა თუ საუბარია
და უშუალოდ მაგალითად
სხვეთის ქვეყნებთან, თუნდაც ევროკავშირთან, მოხდება იმ პრინციპების და სტანდარტების დაცვით, რომელიც მისაღები ევროკავშირისთვის, ამერიკისთვის, ჩინეთისთვის, რა ვიცი, ვისთანაც გვექნება ეს ვაჭრობა. თუ დავუშვათ ევროკავშირზეა საუბარი, ჩვენ მათთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გვაქვს, თუმცა ეს არ გულისხმობს სტანდარტების დაუცველობას. სტანდარტებიც იქნება დასაცავი, გარკვეული რეგულაციების რომელიც არსებობს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასაკმაყოფილებელი იქნება, თუმცა ეს არ არის შეუსრულებელი მისია, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, როგორც საქართველოს შეძლო და როგორც ქართულმა პროდუქციამ შეძლო და რაღაც სერტიფიცირების პროცედურების გავლა, სტანდარტიზაციის პროცესის გავლა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი შესაძლებელია მოხდეს იმ პროდუქციისთვისაც, რომელიც იქნება აფხაზეთიდან ან სამხრეთ ოსეთიდან, ხშირად ოსეთს ვამბობ ტერმინს, როგორც ასეთი, ნუ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიას სამხრეთ ოსეთს და ეს ყველაფერი ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ ეს არ არის დამატებითი რაღაც ფორმალური შეთავაზება აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, ეს არის იმ პირობების ფარგლებში, რომელიც ისედაც არსებობდა. ანუ აფხაზურ და ოსურ პროდუქციას, როგორც საქართველოს შემადგენლობაში აღიარებულ ტერიტორიებს აქამდეც ჰქონდათ შესაძლებლობა გაეტანათ თავის საქონელი ევროკავშირში, თუნდაც უბრალოდ იმ სტანდარტების დაცვით, რომელიც საჭიროა და დღესაც შეუძლიათ, ანუ აქ არაფერი არ შეცვლილა. უბრალოდ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან საუბარია იმაზე, რომ ისინი ამას მიესალმებიან, მხარს უჭერენ, კარგია, რომ ჩვენ ასეთი თანამშრომლობის ფორმატი გვსურს და გვინდა. და სულ ეს არის. აი თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ჩვენი ძალიან ისე ვთქვათ აქტიური მხარდამჭერია, თუნდაც ნატოში გაწევრიანების კუთხით და ჩვენ მსმენელი როდესაც ახსენებდა, რომ დაუშვათ ნატოში შესვლა აფხაზეთის და ოსეთის გარეშე ხომ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, რომ
გარეშე არა, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიანად, ოღონდაც
კი ბატონო, ანუ ნატოში
შეერაღებული დაპირისპირების, მყისიერი დაპირისპირების თავიდან აცილების იდეაში, ანუ პერსპექტივაში ამისათვის მთლიანად საქართველოს,
ანუ განავ ტერიტორიებზე უარის თქმა, არამედ თვითონ
ნატოში რეჟიმის გავრცელების
გარეშე იმ ტერიტორიებს, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების ქოლგა ჩვენზე გავრცელდება მხოლოდ იმ ტერიტორიის ფარგლებში, რომელიც დღეს არ არის ოკუპირებული საქართველოს.
ხო, აი ასე უფრო
საქართველოში. Ну, კი ბატონო, მესმის, მაგრამ მათაც სხვათაშორის ხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას, რაც და ძალიან აქტიურად და პირველები იყვნენ საერთოდ, ვინც კი ხმა მოიღო ამის შესახებ და ვინც განაცხადა, რომ საკმაოდ კარგია, ესე ვთქვათ, ნაბიჯებს გამთო. ანუ თუ ჩვენ ვისაუბრებთ მხოლოდ იმაზე, რომ აი ამ ნატოსში გაწევრიანება სხვადასხვა ფორმატით უფრო მიზანშეწონილია ჯერ, რომ გავაკეთოთ და მერე დაიწყოთ თანამშრომლობა აფხაზებთან და ოსეთთან, თვითონ ამერიკელების აგერ პოზიციას ვხედავთ, რომ ესეც არანაკლებ საინტერესო პოზიცია არის თურმე და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ რაც ბევრჯერ ვახსენე, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენს ძალებშია და უფრო მეტიც კი ვიდრე ჩვენს ძალებს შეესაბამება და ჩვენ შეგვიძლია იმისთვის, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ნდობა პირველ რიგში. აქ არ არის საუბარი, რომ ჩვენ გავმდიდრდებით ამ ვაჭრობით, რაღაც არნახულ მოგებას ვნახავთ. არ არის საუბარი იმაზე, რომ არნახული რაოდენობით რაღაც დასაქმებას ექნება ადგილი და რაღაც შორის მაჩვენებელი, რომელიც საქართველოს საკმაოდ მაღალია, მნიშვნელოვნად შევამცირებთ, ან რომ რა ვიცი, რაღაც კონფლიქტი ხვალვე დარეგულირდება, თუმცა აქითკენ ნაბიჯები თუ არ გადავდგით, ერთბაშად ფინიში ვერ გავალთ. საჭიროა სიარული იმისთვის, რომ მივიდეთ იმ ფინიშამდე, რომელიც ჩვენ გვინდა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო ახტანგ, თქვენ ერთი საკითხი ახსენეთ კიდევ, ხო, ვიდრე შემდეგ სტუმარს შემოვიყვანდე. განათლებას ანიჭებ დიდ მნიშვნელობას. მხოლოდ მოკლედ მითხარით, ფიქრობთ, რომ ამ სფეროს მიმართ ინტერესი დიდი იქნება?
შეიძლება დიდი არ იქნება, თუნდაც თითოეულ ადამიანები ყოველწლიურად რომ გადმოვიდნენ და მათ შორის ის ქართველებზეც ვრცელდება ეს ინიციატივა, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებს ცხოვრობენ და თუნდაც ისინი, თუნდაც აფხაზები და ოსები რამდენიმე ადამიანი მაინც რომ გადმოვიდნენ, უფრო ესე ვთქვათ, დიდად ჩემთვის სასიხარულო იქნება თუ აფხაზებიც და ოსები უფრო მეტად დაინტერესდებიან ამაში, მაგრამ კონკრეტული ადამიანისთვის, ადამიანის აქ ჩამოსვლა, აქ ჩვენი დახმარებით საზღვარგარეთ წავლა იქნება მისთვის, მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ფაქტი, რომელიც მას კეთილად განაწყობს საქართველოს მიმართ და რომელიც იქნება შემდგომში ჩვენი პლატფორმა ხმა იმისთვის რომ უფრო მეტი კეთილგანწყობა მოიპოვოთ მათ საზოგადოებებს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და შემდეგ სტუმარს წარმოგიდგენთ ახლა თუ შეიძლება ვთხოვ ხმის რეჟისორს რომ სთხოვო სტუმარს რომ შემობრძანდეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი შემოგვიერთდება და ჩვენ ვილაპარაკებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯებზე. რაზე ინფორმაციაც მოიპოვა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. მარიამ ორჯონია არის ჩვენი სტუმარი, ამ ინსტიტუტის წარმომადგენელი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიკროფონი ჩართეთ თუ შეიძლება სტუმრის. გმადლობთ. და ცოტა დრო კიდე აქვს ჩასამწუხაროდ.
ოდიში ჩემ.
არაფერია. მინდა მსმენელს აი გამოვიყენოთ ეს დრო, მოგცეთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია ჩემთვის ეს სტატისტიკა იყო მოულოდნელი. გულისხმობ როგორც პაციენტების რაოდენობას, ასევე თანხების რაოდენობას, რომლებიც სახელმწიფომ დახარჯა მათზე. რა წლებს მოიცავს ეს, რა ინფორმაციას ეყრნობით და აი ყველაფერი გითხარით, რაც შეიძლება რომ მოვასწროთ.
ჩვენ 2014-2017 წლების სტატისტიკა გამოვითხოვეთ. კერძოდ ეს დაფინანსება მიმდინარეობს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან რეფერალური პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამის ფარგლებში არასაქართველოს მოქალაქეებს, კერძოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პაციენტებს უფინანსდებათ სხვადასხვა ტიპის დაავადებებთან დაკავშირებული ოპერაციებიც, მათ შორის მედიკამენტებიც და ასე შემდეგ. სტატისტიკა მაჩვენა, რომ ყველაზე ხშირად ონკოლოგიური პრობლემებით მიმართავენ ხოლმე პაციენტები და მათ უფინანსდებათ ეს თანხა. ასევე ყველაზე ღირსშესანიშნავი ფაქტი აქ ის იყო, რომ ამ წლების განმავლობაში დაახლოებით 17 მილიონი ლარი დაიხარჯა დაფინანსებაზე და გარდა ამისა ასევე შეიმჩნეოდა ტენდენცია, რომ ძირითადად აფხაზეთიდან წამოსული პაციენტები სჭარბობდნენ ოსეთიდან წამოსულ პაციენტებს. თუ არ ჩავთვლით რე განსხვავებას, რომელიც იყო 2014 წელს და ხარჯებშიც აისახებოდა ეს ყველაფერი. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოს აქვს აღებული ვალდებულება, რომ იზრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ინტეგრაციაზე საზოგადოებაში.
აი ესე ვთქვათ, გრაფიკზე აქ ჩანს, რომ 2016 წელს იყო რაღაც მკვეთრი ზრდა ხარჯებში, ხო? ანუ 14-დან იზრდებოდა და 16-ია პიკი და შემდეგ 2017 სრული მონაცემია 2017-ის რა ინფორმაციაა?
2017 წლის არ არის სრული მონაცემი, ვინაიდან 8 ნოემბრამდე პერიოდია ეს რა ინფორმაციაც გამოვიწყოთ.
ამიტომ ხო დანამდვილებით ვერ ვიტყვით რომ 16-თან შედარებით მცირე იყო, თუმცა ნოემბრამდე მონაცემით მკვეთრი სხვაობა 2 მილიონი.
კი ბატონო, და მან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ 2014-დან 16 წლამდე სტატისტიკას თუ შევხედავთ ფაქტობრივად ორჯერ გაიზარდა რიცხვი პაციენტების და ასევე ხარაც საკმაოდ მისასალმებელი მონაცემია.
რა ინფორმაციას ვთქვათ, კიდევ ჩაშლილად შეგვიძლია ვთქვათ, ბზანეთ რომ ყველაზე ხშირად ონკოლოგიური პაციენტები, ასე ვთქვათ, გადმოлахავენ ხომ საოკუპაციო ხაზს? რა ტიპის ხარჯები იფარება ამ პაციენტებისთვის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობის რა სახის ხარჯები იფარება საქართველოს ბიუჯეტიდან?
დიახ, ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, სადაც ჩაშლილი იყო დაავადებების მიხედვით, რა დაავადებებთან დაკავშირებულ თანხებს აფინანსებენ, ასევე იყო მონაცემი სხვადასხვა, რომელიც მოიცავს დამატებით ხარჯებს, რომელიც შეიძლება არ იყოს კონკრეტულ დაავადებასთან დაკავშირებული და ასევე არის მედიკამენტების ხარჯები. კერძოდ ფინანსდება, როგორც აღნიშნეთ, ონკოლოგია, ზოგადი ქირურგია, გინეკოლოგია, ნეიროქირურგია და ნევროლოგია და ასევე პულმინოლოგია, ოფთალმოლოგიასთან დაკავშირებული ხარჯები, ენდოკრინოლოგია, საჭმლის მომარაგება, მთლიანად რაც არის ფაქტობრივად არც ერთი დაავადება შესაძლოა არ გამოირიცხებოდეს დაფინანსებიდან.
ხო, ეს რატომ გეკითხებით ამას? ახლა თქვენ დღეს ჩემი სტუმრები არ ხართ არც ერთი პოლიტოლოგები, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც სხვა ტიპის შეფასებებზე ვილაპარაკოთ, ანუ საფრთხების ექსპერტები, მაგრამ რატომ გეკითხებით ამას, რომ ამ რიცხვების მიღმა დავინახოთ რეალური სურათი, არ ვიცი, განწყობა, ვისაც რისი დანახვა სურს, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია, სმენას შეგახსენებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის წარმომადგენელი მარია მორჟონია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანდაცვის საჭიროებებისთვის საქართველოს ბიუჯეტიდან გაღებულ ხარჯზე ბოლო წლებში. ლაპარაკია 2014-17 წლებზე, 17 წლის მონაცემი არასრულია. რატომ ვკითხულობ და რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვათ ინფორმაცია, როცა ონკოლოგიურ დაავადებაზეა ლაპარაკი, იქ როგორ გითხრათ, იმ კომპრომისზე წასვლა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანი, რომელიც დიდი ალბათობით, შეიძლება არა ყველა შემთხვევაში, თავს თulis არა ოკუპირებული ტერიტორიის მცხოვრებად, არამედ თვითონ თulis რომ ის არის დამოუკიდებელი სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე, ან ასეც რომ არ თulis გულის სიღრმეში, ის ცხოვრობს ოკუპაციის ესე რეჟიმში, სადაც ტერიტორია, სადაც ვითარება სრულად კონტროლდება, ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოს მიერ, სხვა ვითარება და სხვა გარემოა, მისთვის კომპრომისზე გნებავთ რისკზე, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის გაფუჭების რისკზე, თუ მისთვის ცუდად შეხედვის და ასე შემდეგ. ეს რომ წარმოვიდგინოთ, უფრო იოლია, როცა შენ ვთქვათ, ესე სერიოზული დაავადება გაქვს, ვიდრე მაგალითად, რა ვიცი, აი რა ტიპის ვთქვათ, რას ვერჩი, მაგრამ არანაკლებ შეიძლება სერიოზული იყოს, მაგრამ ენ ვთქვათ, რაღაცა ენდოკრინული პრობლემა ან საჭვის მომნელებელი სისტემის დაავადებები. ამიტომ არის საინტერესო ეს სტატისტიკა, თუმცა კი აჩვენებს მაინც ამას, უფრო ხშირი და დიდი რიცხვი არის ონკოლოგიის შემთხვევებში. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ პრაქტიკულად არ გამოირიცხება
სხვა. არც ერთი დიახარჩი დაავადება. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს ცნობილი დევიზია და ცნობილი მიზანია, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც ასევე ცნობილია, როგორც იქ ცხოვრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომ ჩვენ გსურს ვითანამშრომლოთ იქ მყოფ ადამიანებთან და დავათფოთ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები. შესაბამისად, ვფიქრობ, ეს ჯანდაცვის სისტემაც ძალიან საჭირო ბერკეტია და საჭირო იარაღია ამისათვის, ვინაიდან იქ მყოფი ადამიანები შესაძლოა მხოლოდ ჯანდაცვის პრობლემების გამო გადმოდიოდნენ აფხაზეთის ტერიტორიიდან და სხვა შემთხვევებში არა. და ეს მხოლოდ ჯანდაცვის დაფინანსებას არ მოიცავს, ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეცნობიან ასევე საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს, იქ როგორ ვითარდება საქართველო და რა ვითარება ამათთან, და ამ შედარების ფონზე შესაძლებელია ბევრმა ადამიანმა იფიქრა კიდეც, რომ იქნებ ჯობდეს მათი დაახლოება საქართველოსთან ისევ თავიანთივე განვითარებისთვის. ამას, რა თქმა უნდა, ამის მონაცემი არ არსებობს, უბრალოდ ეს არის,
ხო, არის სამინდოდა, ამის რიცხვები არ
არსებობს, მაგრამ
რაც არსებობს, ანუ აქ წერია თქვენს მიერ მოკრებილ ინფორმაციაში, რომ 2014-17 წლებში ჯამში სამედიცინო მომსახურება გაეწია 829 ბავშვს და 5415 ზრდასრულს. აკაც ხო, აი ეს ფაქტორიც, როცა საქმე ბავშვს ეხება, აკაც შესაძლებელია უფრო იოლი იყოს გადაწყვეტილების მიღება. და ერთი საინტერესო სტატისტიკა კი არა და ინფორმაცია, რომ საქართველოს სახელმწიფო ფარავს ტრანსპორტირების ხარჯსაც.
კი, სამედიცინო ტრანსპორტირება სრულად ფინანსდება.
რა არის კიდევ, რაც თქვათ, ვერ მოვიცავით? ჯერ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო. სვენელს გეტყვით, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოითხოვა და შეკრება ინფორმაცია 2014-17 წლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯებზე და ის რა ინფორმაციაც შეიკრიბა, 2017 წლის არასრული ინფორმაცია ხარჯების შესახებ, თითქმის 17 მილიონი ლარია დახარჯული, ხო, ეს არის საერთო რიცხვი. 17 მილიონი ლარი საქართველოს ბიუჯეტიდან. მსმენელი დღეს შედარებით პასიურობს ამ საკითხზე. არ ვიცი, რაიმე მოსაზრების გამოთქმას ერიდება, თუმცა კი საინტერესო იქნებოდა მსმენელის მოსაზრება და პოზიციები. და გისმენთ, ხო.
ხო, ანუ ერთადერთი დეტალი, რომელიც შეგვიძლია ასევე დავამატოთ, არის, რატომღაც შეინიშნება სტატისტიკა, რომ 2017 წელს აფხაზი პაციენტების რაოდენობამ გადააჭარბა დაახლოებით ორჯერ ოსი პაციენტების რაოდენობას, რაც წინა წლებთან შედარებით უფრო დიდი რიცხვია, თუმცა ეს რითია განპირობებული, რა თქმა უნდა, სოციალური სოციოლოგიური კვლევები ამასთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა.
დიახ. რაოდენობრივად პირველად მოხდა რომ გადააჭარბა 17-ში თუ როგორ არის მონაცემები მან რიცხობრივად
2014 წელს აჭარბებდა მხოლოდ ოსი პაციენტების რაოდენობა აფხაზებისას შემდეგ წლებში ყოველთვის აფხაზეთიდან წამოსული პაციენტების რაოდენობა უფრო მეტი იყო თუმცა 2017 წელს და 2016 წელსაც პრინციპში უფრო მეტია განსხვავება მათ შორის ეს რითი აიხსნება დაამდვილებით რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია თქმა თუმცა საინტერესო სტატისტიკა და შესაბამისად რადგან იზრდება რაოდენობა თანხებით შესაბამისად იზრდება მათზე დახარჯული სამედიცინო ტრანსპორტირების შემთხვევაში ანალოგიურად არის რომ აფხაზ პაციენტებზე უფრო მეტი თანხა მოდის წილობრივად ბიუჯეტიდან ვიდრე ოს პაციენტებზე ძირითად შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. მარია მორჟონია გახდა ჩვენი სტუმარგაცების მიწურულს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და მოგვაწოდა საინტერესო სტატისტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარჯებზე. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის სამაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და იმაზე რა შეიძლება შეუწყოს ხელისუფლების ახალმა ინიციატივამ ამას და ჩვენი სტუმარი ყო ვახტანგ ჭარაია რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში დაბრუნდება ორშაბათს როგორც იცით სამუშაო დღეებში გავდივართ ეთერში მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე თქვენ კი თვალყური ადევნეთ რადიო თავისუფლების სხვა ეთერებს რადიო თავისუფლების სოციალურ ქსელებში და ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვადევნებთ თვალყურს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Thank you.